Herra forseti, ég kem hér upp í fyrsta skipti og það eru sannlega mörg mál sem brenna á. Mál sem skipta miklu. Ég gerir mig grein fyrir því samt að á þessum stutta tíma kemst ég þó ekki við að fá einara. Ég verð þó að nefna dæmi. Þessa dagana er verið að halda áfram með uppbyggingu á Landspítala við Hringbraut sem ég hygg að séu einhver þau alvarlegustu mistök sem gerð það að verið langa hríð. Og ég tel að við sem þjóð séum ekki búin að bíta á nálinu með það klúður enn. Það er með ólíkindum að hægt sé að nefna hér flokka sem seldu þetta fyrir ráðherrastofu. Ég verð að nefna nýlega framkomna samgönguáætlun en í henni er fyrirbærið borgarlína tekið fram yfir nauðsynlegar vegabætur út á landi. Það er nefnilega svo, herra forseti, að víða út á landi þarf fólk að sætta sig við að keyra ónýta vegi. Ég nefni Brekknaheiði í sambandi, Brúnaheiði Skjálfandafljót, Suðurfjarðarveg og það er að sjálfsögðu þetta nefna ótal fleiri. Það sem er gremst og mest er pólitísk kjarkleysi kjörun að fulltrúaðir kemur á landsbyðinni. Það er endalaus bútasaumur sem ýmist er kallaður brothætta byggðir efnahagslega köld svæði eða fleira þess háttar. Þetta er vissulega viðleitni til að hjálpa þessum svæðum, það breytir ekki því að nálgurinn er að mínum að til röng. Við höfum að gera þeim fyrirtækjum og því fólki sem kýsa búa á landsbyðinni kleift að vera þar. Við þurfum ekki einu svona að finna upp hjólið. Ég nefni sérstaklega Nordic Powerhouse-verkefni í Bretlandi. Við þurfum að beita sérstökum skattaívilnunum við nýframkvæmdir á landsbyðinni. Ég nefni þá leiði sem normenn fara með mismunandi sköttum eftir búsetu. Ég kalla eftir pólitískum kjarki að fara leiðir til að koma til móts við landsbyðina. Væri það ekki sjálfsagt mál að lækka skatta þeirra sem búa út á landi? Eru þeir að fá það sama í þjónustu? Og aðrir þrátt fyrir að í mörgum tilfellum leggja þeirra minnst okkur jafn mikið til þess? Það er nefnilega svo í mörgum tilfellum kostar það fólk á landsbyðinni gríðalegt fé. Að nýta sér það þjónustu sem allir eiga að hafa jafnan aðgang að. Hvað er til dæmis að því að hafa lægri skatta á nýframkvæmdum og efnahagslega köldum svæðum og hvetja þannig til uppbyggingar?
Að síðustu tekku til máls og ræðistörf þingsins áttu til þriðþingmaður ekki okkur kjöldamins Norður Helgi Hrafn Gunnarsson.